svētdien, 12. septembrī, tieši tēva dienā, Rīgas Zoologiskajā dārzā notiks pilsētas pļavas pirmais pasākums. Jā, tātad jāatzīmē, ka tieši dabiskās pļavas ir tās, kas Latvijā ar vienu vairāk izzūd, un varbūt šeit Zoologiskajā dārzā tā vieta izvēlēta nav nejauši, jo šeit ir bijis vienkārši uz smiltīm vedojies dabiski zālājs. Nu, šeit mēs demonstrēsim to, cik ārkārtīgi grūti ir izveidot vai atjaunot izzudušu dabisku pļavu. Tātad šeit nācās atvest no Valkas novada, piemēram, augstni, no tur izvietotajām dabiskajām pļavām, jo no noslēpums, ka, teiksim, dabiskās pļavas balstās uz tādām maz auglīgām augstnēm, kuras nekad vai katrā gadījumā vismaz 20 gadus nav skāris arkus vai kultivators, kuras nav mēslotas, ne ar kūtsmēsliem, ne minerālu mēsliem. Ko es vēl varu piezīmēt, ka tā vieta ir ļoti laba, jo Rīgas Zoologiskā dārza kameņa ekspozīcijas iedzīvotāji par to būs vienkārši stāvā sajūsmā, jo Rīgas Zoodārza var aplūkot kameņa ekspozīciju, un kamenēm, protams, tādā bagātīgi ziedošā pļavā nākošajā vasarā būs ļoti, ļoti daudz nektāru un putekšu.